U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons gaan vanaand aan of vanoggend aan met Woensdag aan se tema wat ons sou hanteer het. En dit is by Lukas 9 vir die wat daar wil volg. Goed, terwyl ons hier plekkie so regkry in Lukas 9, daar vers 23. En Flippie het gesê, ons net sê, hy sê baie dankie vir almal se gebede. En ons is bly om Flippie is hier by ons ook. Sy oë is suksesvol. En hy sê, hy kan nou weer alles raak sien, so julle moet mooi kyk. En ons is vir ons 'n voorreg en 'n groot dankbaarheid. Het ons nog gebedsversoeke? Anneke wat kanker het, ons vra die Here se genade ook daar. Nog wat iemand het? Goed, as ons geopende deure volgende ding.
Môre gemeente. Nou, vandag kyk ons gou so 'n bietjie na Jemen. Net vir daar so 'n gou vir oomblikie. Jemen daar in die Hoorn van Afrika, baie strategies geplaas en die land is nog vir dekade in 'n krisis en dit lyk nie asof daar 'n baie vinnige oplossing gaan wees nie. Volgende netjie dan ons net sien daarso sy liggaam en dan die lande rondom hom. Alles rooi, donkerrooi. Daar is nie 'n stukkie daar wat eintlik enige genade toon. En in die meeste van daai lande is daar groot krisisse. En so vinnig oor Jemen, die humanitêre krisis in die kampe van die verplaastes as gevolg van die jaarlange hongersnood raak net al hoe erger. En daarmee saam is die Saudi-blokkade van Jemen om druk te plaas op die Houthis ook al vir 'n paar jaar aan die gang. So voedsel en goeders wat nodig word, kom nie die land in nie. Daarmee saam het Iran besluit om die Houthis te bewapen, om Israel aan te val. So hierdie aanvalle vanaf die Houthis teen Israel word dan geantwoord deur Israel en Amerika. En dit vererger net die krisis. So hierdie is nie 'n vinnige oplossing nie, en dis nie 'n oplossing wat ons in die nabye toekoms sal sien nie. As ons kyk na die volgende gedeelte net 'n interessante stukkie daarsoop. Jemen was verlede jaar vyfde, is hierdie jaar derde. En dan weer die persentasie Christene. Ek het verlede week verlede keer gesê, die eerste keer wat ek gesien het, ons praat van honderde Christene. Hierdie keer gaan ons verder, ons praat van 'n klein aantal Christene. Daar is nie eers meer plek vir Christene in daardie gebied van die wêreld nie. Die druk is 100% druk. Daar is geen genade vir Christene en die geweld wat daai kom veroorsaak dat die land in 'n baie groot krisis is. Omstandighede vir Christene daarso, nie een van die betrokke magsgroepe in hierdie land is simpatiek teenoor Christene nie. En die amptelike grondwet handhaaf die is islamitiese sharia wetgewing wat geen godsdienstvryheid toelaat nie. Daar's geen minority toelaat nie. Niemand word daar, as jy nie moslim is nie, daar's nie antwoord op die ander kant van daai nie. En dan veral in die Houthi gebiede is dit gevaarlik om 'n Bybel of 'n ander Christelike boek te besit. Christene is veral geneig om slagoffers van misdaad te wees, basies omdat die regering nie eintlik regtig omgee nie. So as jy 'n Christen aanval, doodmaak, beroof, sy goed vat, die regering pla hulle nie eintlik regtig baie nie. Om oor te bid. Hierdie kom van een van die mense wat waaroor hulle geskryf het. So dit is een van sy gebede wat hy voor vra. 'n persoon wat uit die land uit self kom. Hy vra die volgende: bid vir wysheid. Bid dat Christene in Jemen hulle krag in die Here sal hernie en met die Heilige Gees vervul sal word, en bid vir beskerming teen die bose. Bid vir die ondergrondse kerk in die land om Jesus te volg, is ongelooflik gevaarlik in hierdie voortdurende konflik. En dan bid vooral dat die kerkleiers en die mense hulle wat hulle bedien steeds die moed en krag sal hê om te volhard. Dankie.
Daar sê baie dankie. As ek die gebedsversoekers so lees wat hulle het, kan ek vir onmiddellik sê of dit iemand in die land is wat vervolgens of dit iemand is wat van buite af kyk. Mense van buite af kyk se gebedsversoekers laat die vervolging weggaan dat dit goed gaan met hulle. Geen vervolgde kry jy ooit dat hy dit bid nie. Hoekom? Hy ken die waarde en hy weet wat daar waarvoor dit staan. Here gee my die krag om te staan in die middel van dit en om die woord te verkondig. En vanoggend vat ons die geleentheid ook saam met hierdie Yemen Christene klein handjie vol. Kom ons versterk hulle in hulle gebede. Ja, Here gee hulle die krag. Ons ook, dat hulle vir ons 'n voorbeeld inspirasie wees. Maak saak hoe donker dit om is nie. Hierdie mond, hierdie lyf, hierdie liggaam behoort aan Jesus. Kom ons sit so, kom ons vat die geleentheid wat ons het, hierdie handjie vol ding. Mense, kom ons lê hulle voor die voete van die Here. Kom ons sê saam met ons Flippie, baie dankie dat die Here sy operasies gesien het, vir krag en dat hy ook weer by hom kan wees. Ons gee aan die Here al die eer. Kom ons lê ook vir Anneke wat lê aan kanker voor die voete van Here. Vra dat die Here die kanker ook sal gebruik om haar in 'n diep innige verhouding met hom te bring en vir haar ook so op sy pad te lei. Kom ons bid saam met die gelowiges in Jemen, bid dat hulle die wysheid het en dat die Here hulle krag sal gee deur die Gees en dat die Here hulle teen die bose sal beskerm. Kom ons bid ook vir die ondergrondse kerk, vir die hand van die Here op hulle, sy beskerming, ten spyte van al die aanslae dat die kerk nog steeds sal bly groei. En dan laat ons vir die leiers ook. Kom ons bid en vra dat die Here vir hulle ook die krag en die deursetting vermoë sal gee, selfs onder moeilike omstandighede om voort te loop en die leiding te gee. Terwyl ons so sit, kom ons sit ons aanbidding voort met die volgende liedere.
Oh. is met ons, redende Heer, levende Woord. Jesus, U is die Christus.
Ons gaan volgende net so 'n bietjie praat rondom Lukas 9. Ons gaan praat oor oorgawe as deel van ons Pinksterreeks. En terwyl ons die deeltjie so reg het, kom ons vra dat die Here ook hierdie deel vir ons sal breek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U dinge, U woord, U wil, U plan. En ons wil vra, o Gees van God, dat U dit vir ons duidelik sal deurbreek, weer duidelik sal onderstreep en ons weer sal bekragtig daarin. Dat hande wat slap geword weer sterk gemaak sal word, dat ons weer opnuut onsself sal toewy aan U. U vra en U verwag niks minder van ons nie. Mag ons geken word as ware disippels van die Koning van die Konings. Kom Here, kom spreek. Die kinders luister. Amen. Net so as inleiding, Lukas 9, daar vers 23. Toe sê hy vir almal, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën. Elke dag sy kruis opneem, my volk. Want elkeen wat sy lewe wil bou, sal het verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal het bou. Wat help het mens? Hy kry die hele wêreld as wins, maar homself verloor en te gronde gaan. Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom, beklee met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en al die heilige engele. Kom, ons gaan net tot so ver. Sou hoop ek wil graag weer terugkom hiernatoe. Ons is besig om te praat in ons reeks oor wat is ware disippelskap. Ons het begin verlede sondagoggend deur te praat daaroor dat daar is terme. Ek volg nie die Here op my manier nie, soos dit my pas en waar en wanneer dit my pas nie. Hy is die een wat die terme stel daarvan. En die terme daarvan en waar binne dit lê, dat dit is 'n nou pad en 'n smal poort waardeur ons moet gaan en ingaan. En het is deel daarvan is dat ek moet aan hom behoort. Ek moet die knie buig voor die koning van die koning. En het gaan begin by wedergeboorte. Ons het gepraat oor die fondasie daarvan, waar kom het vandaan, hoe gebeur dit? Het kom nie uit myself nie, het kom deur die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus. Ons het gepraat oor die betekenis daarvan. En vanoggend vul ons maar daarby aan en gebruik ons 'n ander voorbeeld net om eintlik maar weer oor daaroor te praat. Omdat dit so geweldig belangrik is. Wat is die betekenis? Wat beteken om disipel te wees? Ek het 'n nuwe lewe in Christus. Die ou lewe is verby. Ons het dan laastens gepraat oor die absolute nood aan gehoorsaamheid. Ek kan nie van mekaar geskei want ek kan nie sê ek is 'n kind van die Here en ek leef my eie lewe en ek doen my eie dinge en ek neem net notisie van wat die Here sê nie. Dit werk nie so nie. In die koninkryk van die hemel is vir ons baie duidelik wat die Here vir ons sê, dis die koninkryk van lig en die wêreld is die koninkryk van die duisternis. En ek hou daarvan en ek hou daarvan dat daar duidelike lyne getrek word. Want dit gee sekerheid, nie waar nie. Daar is te veel mense en te veel valse leraars wat in die kerk deur die eeue ingekom het en wil voorhou dat asof 'n groot deel van die wêreld en 'n groot deel van jou lewe is maar in 'n grys area. En te veel mense leef dan in die onsekerheid. Dis nie grys nie. Is net anders kakerings van donker. Net so verlore. Die Bybel sê as jy my behoort, hier is die pad, hier is die riglyne. Dis lig en dis hoe lig lyk. Dis duisternis en so duisternis lyk. En mag ons self nooit bedrieg daarin. Ek dink ek is iets wat ek nie is nie. En die Bybel het ook voorbeelde en ook gelykenisse wat hy gee van mense wat dink hulle is iets en dit nie is nie. En ons het 'n paar keer net voorgehou die 10 meisies, die 5 dwaases en die 5 wyses. Almal gedink hulle is iets. Almal het gedink hulle behoort aan die Here. Hulle is volgelinge, hulle is gereed vir die hemel en alles wat daar wag, die bruilofsmaal. En nou is die tyd om mekaar eerlik daaroor te praat. Want wanneer die koning van die konings terugkom, is daar nie meer tyd om daaroor te praat nie. Soos die 5 meisies uitgevind het. Dan is dit vir ewig te laat. Niemand kan lief wees vir albei wêrelde nie. Ons moet 'n keuse maak. Is ek 'n disipel van Christus, daar's implikasies daarvan, is 'n pad wat ek moet volg. Of ek is lief vir hierdie wêreld. Ek bly in hierdie wêreld. En is nie moeilik eintlik om vir jouself te vra, maar waar staan ek nie? Want ek kan vir die Heilige Gees vra, kom ons wees eerlik met mekaar, o Gees van God, wys vir my die week wat verby is. Of ek vir en in die wêreld lewe en die dinge en die begeerlikhede van die wêreld of nie. Tauser skrywe, the church mightiest influence is felt when she is different from the world. Dis 'n geheimnis van die kerk deur die eeue. Wanneer die kerk anders as die wêreld is, is wanneer die kerk 'n invloed het op die wêreld. En dis juist hoekom die duiwel binne die kerk intree en hy die woord en die riglyne en die bakens versit. Sodat die kerk begin meer lyk soos die wêreld en hoe meer ons lyk soos die wêreld, hoe kleiner is die invloed op die wêreld. En die ironie is hierdie mense kom in hulle, ons het gepraat in hierdie tyd ook oor die seeker sensitive churches wat sê maar ons moet sensitief wees teenoor die wêreldlinge wat in die kerk inkom. Moet hom nie aanspreek oor sy sonde nie. Praat hom goed en sis hom in die wat hy is. Laat hy tuis voel in die kerk. Die ironie is die kerk groei nooit daar nie. Hy sterwe altyd. En as bewys kan ek vir ons geskiedenis gee. Gaan kyk die kerk geskiedenis. Die oomblik is kerk ophou om kerk te wees. Om 'n lig te wees in hierdie donker wêreld. Om op te hou opstaan vir die waarheid en dit wat die Here verkondig en ophou lewe soos hy van ons verwag, is die oomblik wat ons nie meer invloed het in 'n wêreld rondom ons nie. Gaan kyk Europa, gaan kyk na daai kathedrale, gaan kyk na al die dooie monumente. In die land is ons besig om presies dieselfde te volg, omdat daar meer skeiding tussen die wêreld is nie. As ons die morele gaping tussen die wêreld en kerk probeer brug, oortree ons die wese van die kerk. Ons is in wese totaal anders. Dis waar ons krag lê. En nie net as kerkie, maar my en jou eie getuienis ook. Aan die ander kant, die wêreld het ook meer respek vir 'n kerk wat sy beginsels prys gee en probeer soos hy wees nie. Nie waar nie. Ek onthou 'n jong seun wat 'n sonde in sy lewe wat het in daarin lewe wat na 'n predikant toe gegaan het en vir hom gesê het maar het hierdie sonde en die predikant het sy sonde goed gepraat en hom gesis daarin. En hy het op die ou end gesê ek van die kerk niks weet nie. Hoekom jy is nie getrou in jou gedagte en jou gedrag nie. Ons het van die boom van kennis van goed en kwaad geëet. Ons antwoord die evangelie en die wonder van die evangelie is nie dat die Jesus Christus vir jou lief is soos jy is nie. Hy is vir jou lief soos jy is, dat hy jou sal verander en jou haal uit jou modderomstandighede. Jou nie los waar jy is nie, Dat is die volheid van die evangelie. Dat ek jou skuldgevoelens kan wegvat. Jou kan wegwas uit die sonde uit. Nou wil die kerk om paai daar aan jou as is maar allemaal sondaars. Ek is nie om na jou vingers te wys nie. Ons is allemaal op soek na die waarheid. Elke keer as ek dit gehoor het en predikante dit sê, het ek bietjie my eie mond naar geword. Ek kan nou iets niks meer walgeliks dink. Wat uit 'n predikant se lippe kan kom as die, ons op soek na die waarheid nie. Jesus is die weg en die waarheid. En ek staan voor jou en ek sê, so sê die Here, Here, hier is die lig, volg dit. Bely jou sondes, doen afstand daarvan, begin 'n nuwe lewe in Christus en jy sal die lewe smaak wat daar is. En dit is die evangelie wat ons vir die wêreld bring en dis wat hulle wil hoor. Ons kan nie ons karakter, ons aard verander nie. As ons sondaar ontwakend raak, gestel jy is in 'n groep, my vrou het dit gehad toe sy argitektuur geswat het. Boy, as jy nou is bulgorolose studente wil sien, as is bulgorolose studente. En is hulle trots op kampus ook, dat hulle die goddelose spul is. Nou, maar as Christen tussen hulle te swat en te lewe is, dan nie so maklik nie waar nie. En om regheid te pad te stap, maar ook nie jou lig onder maat en meer te sit nie. En een van die toere wat hulle het, het een van die grootse voorbokke en drinkers in sy dronkenskap na toe gekom. En van gesê, jy weet nie hoe gelukkig jy is nie. Die een wat hy altyd spot, altyd iets smaadlik voor te sê gehad het, wat leef diep in die hart. En as Christus met daai persoon beginne werk, na wie toe gaan hy? Gaan hy na die ou toe wat hom nog altyd gepaai het en nagepraat het, of gaan hy die ou toe wat vir hom die antwoord gee, wat hom nog altyd vermaan het? Jy doen jou collega's, jy doen jou vriende, jy doen jou familie geen guns om hulle te paai en hulle sonde nie. Hulle is nie die persoon na wie jy toe gaan as die Heilige Gees met hulle begin werk nie. Hulle gaan na iemand toe wat 'n rein en heilige lewe het, wat praat oor sonde, wat werklik probeer om te lewe in hierdie wêreld. Dis Christen wees en kerk, dis kerk wees. Net so 'n bietjie verder aan skryf Tauser en hy sê, all conformity to the world is a negation of our Christian character and the surrender of our heavenly position. Oomblik as ek aan die wêreld begin gelyk raak, dan negeer ek my eie karakter en dat ek my posisie verloor in die wêreld. Ook 'n kerk. Ek is julle baie dankbaar dat julle opgestaan het saam en as eenheid gesê het, maar ons kan nie saam met die wêreld gaan, met die kerk gaan wat hy vandag leer, met sy ruim teologie en sy breë huis en sy easy, as vergeet maar die Engels, easy believers en wat so dwars deurloop nie. Die kerk is anders as die wêreld, die Christen is anders. Dit hoort so. Ons is kinders van die lig. Dis waar ons lewe, dis waar ons hoort. Die kruis van die Here Jesus Christus praat oor skeiding. Nooit oor kompromie nie. Vandag se kerk praat oor kompromie. Nooit meer oor skeiding nie. En ek wil terugkom vanoggend in die tema wat ons oor praat, is die woord kruis. Soveel mense dra kruise om hulle nek. Soveel het die tekens wat in hulle huise hang, oral. Sonder enige besef van wat dit beteken. Ek sê nie, is 'n slegte ding nie. Ek sê, is 'n slegte ding en gaan 10 jou tel as jou lewe nie reg is nie. Maar vir ons as Christene, wat beteken hierdie kruis? Waaroor gaan dit? Kom ons staan 'n bietjie stil by die teks, want ons het gepraat van die voorwaarde om 'n disipel te wees en ons kom nou weer terug daarby, maar bietjie uit 'n ander hoekie uit. Vers 23 sê, as iemand agter my wil aankom, ek herinner u waar ons gepraat het, die Here het ons die vrye keuse gegee, as jy agter my wil aankom. Is mense wat hierna sal luister, wat gaan doelbewus besluit en sê, maar ek hoor wat jy sê, Dominee, maar dis jou opinie. Ek hoor wat jy sê, en dis goed in alles wat die Bybel sê, maar dis nie vir my nie. Ek is happy met wie en wat ek is. is jou besluit. Jy kan besluit om te wees en te bly soos jy is. Maar ek gaan nie my werk doen as ek jou nie waarsku dat daar baie ernstige gevolge vir daai besluit is. Ek herinner jou weer aan die 5 dwaase meisies. Hulle het die volste reg gehad om nie voluit vir die Here te lewe nie. Nie voluit dit by mekaar te maak nie. Maar die Here gaan sy standaard en sy pad vir niemand verander nie, ook vir daai 5. En by die ouend moes hulle hoor, ek ken julle nie. Maar Here, ons het dan kerke saam met die ander gesit. Ek het op straat gepreek, ek het evangelie, ons het duiwels uitgedryf. Korinteërs aan Matteus 7, ne? Ek ken julle nie. So as jy agter my wil aankom, en dis ons thema van ons hele Pinkster, en as jy kind van eers wat klaar agter hom aankom, dan moet ons het volhard en ons kind van die Here, drink ons weer hierdie goed en versterk ek myself weer daaraan. So hierdie preek is vir my ook, myself net weer te verseker en vast te maak en te resolve, dit is wat ek is, dit is wat ek wil hê, dit is wat ek moet doen. Ek herinner net die woorde ook, as julle agter my wil aankom. Ek het dan herinner julle wat ons gepraat het in die week ook oor. Christus volg niemand. Hy is God. Hy is die koning van die koning. En hy loop agter niemand aan nie. Ek eis onverdeelde trou aan my, sê hy. Aan my is alle mag in die hemel en aarde gegee. Aan wie bou die koninkryk? Die wat die knie buig en die lewe oorgee en toewy aan die koning van die koning. So as jy agter my wil aankom, die Here het nooit vir mense gemaklik gemaak nie, daar is baie mense wat gesê het, Here, ek sal u volg. Hy het nie die standaard vir enige van hulle verlaag nie. Dis die terme. En hier vanoggend in 'n ander oord op net, as jy agter my wil aankom, dan moet jy jou kruis opneem. Nou die kruis opneem is nie die kruis van die Here Jesus Christus nie, nie waar nie. Ek dink is redelijk duidelik vir allemaal. Toe ons nou verlede week moes opruif vir die sterwe van my pa en hierdie week weer moes opruif vir die begrafnis daarvan, het ek by 2 geleentere verby 'n ou geloop hier op die N1. Hy is toe dan bietjie nader aan Bloemfontein as wat hy verlede week was. So. Daar is dan vordering. Met die swaar kruis op sy skouer op 'n wielietjie nou sleep hy het so af. Nou ek het nie 'n klou waaroor ek gaan nie. Maar ek hoop nie hy dink dat hy nou die teks letterlik neem. Hy dra die kruis van Jesus nie. Niemand kan die kruis van Jesus dra nie. Niemand kan die volledige las van die totale mensdomse sonde dra nie. Behalwe die koning van die konings. So kom ons maak dit duidelik, maar ek dink dit is vir almal baie duidelik as ons die teks lees. Dat hy praat nie van dat ek moet die kruis van Jesus dra nie. Jesus het die kruis van Jesus gedra. Ek dra ook nooit die kruis van iemand anderste nie. Elkeen dra sy eie kruis. Niemand anders kan dra nie. In 'n sekere sin deel ons in die kruis van Christus. 2 Korintiërs 5 skrywe, die liefde van Christus dring ons, om ons tot die insig kom dat een van almal gesterf het, en beteken dat almal gesterf het. So ja, natuurlik, dat ons deel in die kruis van die Here Jesus Christus, en een deel van die kruis en die las van die kruis is ook op my. En dis wat my dwing en my dring, om my kruis te dra, om my getuienis te lewe. Maar die feit bly staan, as ek 'n disipel van Christus wil wees, moet ek my kruis opneem. Dit beteken ook in die teenoorgestelde sin, as ek kan sê, ek kan nie sê dat ek 'n disipel van Christus is as ek nie 'n kruis opgeneem het nie, nie waar nie. Dis onombeerlik deel van mekaar. In Christendom is daar kruis. Dis deel van die pad. Elke Christen het dit. Elke Christen het sy eiene, maar hy dra dit. Nergens in die Bybel kom die Here ooit vir ons vertel, kom tot bekering en het gaan goed gaan in jou lewe nie. Ek sê vir jou aldus gee in die lewe wat jy begeer nie. Daar's baie beloftes in die Ou Testament. En hulle word so verdraai. Baie van hulle spesifieke beloftes vir spesifieke geleenthede. Maar ons wil dit vir onsself vat. In 'n sekere sin is die beloftes nog steeds aan vir ons waar. Die Here het gesê, Johannes 10, ek het kom jou lewe in oorvloed te gee. En ek sê, die oorvloed is nog steeds onder die kruis. Dis waar ek lewe, waar die lewe, leer waar die lewe, wat die lewe beteken. 'N kruis is 'n teken van dood. Nie van opgee, van prys gee nie, van dood. Met ander woorde, die Here sê vir ons, ek kan nie omvolg en sy disipel wees, as ek nie sekere dinge in my lewe dood maak. Wat moet dood? Wie het geluister die week? Die onheilige drie-eenheid na. Me, myself en I. Hy moet nie reg gemaak word nie. Geen sielkundige gaan vir jou help nie. Die woord sê, die eie ek, my ideale, my ambities, dit moet dood gemaak word. Sy koninkryk moet eerste. Ek het vir julle laatst, toe ons die laatste woorde gesê het, dinsdag aand is, ons bid laat sy koninkryk kom. Maar ek kan nie bid dat sy koninkryk moet kom. Sonder om te bid, laat my koninkryk gaan. Dis die eise van disipelskap. Dis wat die Here hiervan praat, toe hy van die mense praat, wat so achter hom aanloop. As jy my wil volg, dan is daar 'n kruis om te dra, daar is 'n dood om te sterwe. Die dood beteken nie dat ek is nou dood vir alles in die wêreld en rondom die wêreld nie. Ek is dood vir my wil, my ideale, my strewe in hierdie lewe. So daar waar die Here my geplaas het, waar ek een gaan, gaan dit nie oor my ambisie nie, het gaan nie oor my geluk nie, gaan nie oor my gemak nie. Here, U het my geplaas, U het my hier ingestuur. Wat is U wil, U koninkryk hier? Hoe bou ek U naam, U glorie hier waar ek is, waar ek werk? Dis waaroor dit gaan. In die hart van die disipel van die Here Jesus Christus. Het gaan nie meer oor wat dit is vir my, wat ek vir myself en by mekaar maak nie. Gaan nie oor my pensioen, wat ek by mekaar, my aftrede, waar ek ga aftrede nie. Daar is iemand wat nog lewe vir homself. As die Here my wil hê op hierdie kansel, tot ek 95 jaar oud is en mag hom by, oei, hoe dat ek so oud word. En ek vraag dan groot genade, Here. Maar as hy wil hê, ek moet hier staan tot 95. En elke is, stikkie uit my uittap, hier is ek, tap alles wat jy het. Is vir jy. Die hart van die kind van die Here is vir die glorie, die eer en die persoon van die Here Jesus Christus. En daar as ek sterwe aan myself en dan sê hy saam met, elke dag sal ek kruis opneem. Die sterwe aan Christus, aan myself en vir Christus lewe is nie iets wat in die verlede gebeur het nie. Ek wys nie terug daar, ja, ek onthou in 1995, 7 April, 6 uur die oggend het ek gesterf aan myself. Toe staan ek op en toe is dit oor. Ek wens dit was so, dan sal my baie lekker gewees het. Toe daar kon opstaan en sê, die vlees is verby. Ek het nooit weer probleem gehad met versoekings nie, beproewings nie. Daai wag van die hemel, nog nie hier nie. Daar is betekenis, elke dag beteken, elke oggend as ek opstaan, dan staan ek op en sê, maar hierdie boot, wat jy wil vandag en hoe jy wil, is nie belangrik nie. Here, wat u? Wat is u wil in hierdie dag? U sien my agenda wat daar voor lê. Dis die beplanning, dis die dinge wat vir my verwag word. U wil hê, ek moet 'n goeie werker wees, ek doen dit na my beste van my vermoë, vir u en vir u koninkryk. Maar Here, hoe doen ek dit? En ek weet, dit gaan nie oor my werkie, as mense rondom my, ek moet die geur versprei oor waar hy is, en elke dag, nie wat ek wil nie, Here, wat wil u? En dan trek ons dit in elke oomblik in, wat wil u? So, omdat so belangrik is, dat ek tyd in die môre saam met die Here spandeer, dat ek iets van die geur, die aroma van my binnenkamer kan intrek, in die dag in. Ek weet nie of jy al in die winter gesit in sonnaat, want dit so koud is nie. So my een van die lekkerste dinge is jy gedoem het, om in die winter in die sonnaat te gaan sit. Net so vir 10 minute. Maar as jy daar uitstap en maak jy saak of buite sneeu nie, jy gloei van binne af. En jy stap in die koue in en daai hitte van daai son dra jou vir 'n hele paar uur. Die hitte van jou binnekamer moet jou dra 'n dag in. Maar iewers langs die pad raak jy vlees weer baie en dan staan ek nog steeds stil, nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Hoe ouer jy word, raak in die geestelike lewe as jy dissipline bygebring, raak dit makliker. En kom dit meer van nature. Maar ek gaan nooit by 'n punt kom dat dit volledig natuurlik is vir my nie. Daarom bly dit waar, neem elke dag my kruis op. My dood. Die dood aan myself. Ek is besig om daagliks so te sterwe aan myself. As jy besig om daagliks om te sterwe aan jouself. Ek moet minder word. U moet meer word. Dit is baie prakties. Dit is nie hoër teologie nie. Die beste ding wat jy vir jou kind kan doen en kind kan leer is om vroeg hierdie ding aan te leer. Dat hy vroeg al leer, dit gaan nie oor myself nie. Oor my wil, my ambisies nie. Van vroeg af aan die dissipline kan kom, maar jou lewe moet gewy wees aan hom. Jy gee jou kind 'n ongelooflike voordeel. En jy leer hom waar die sin in die lewe is. Dis op hierdie pad. Hy moet homself verloën. Die wil moet onderhore gemaak word aan Christus. Die dood van jouself. Maar daar's 'n prys. Vers 24. Ek het net nog net genoem. Want elkeen wat sy lewe wil bou, sal dit verloor. Ek kan nie na luister. Jy kan in die banke sit en dit hoor en oop, domie, was 'n mooi boodskap of whatever. En aangaan my Christenskap, want ek is tevrede in my Christenskap soos dit is. Jy kan aangaan. Maar die voorwaarde van Christus hier verander vir niemand nie. As jy wil lewe vir jouself, jou eie ambisies, jou eie ideale, en ek wil Christus op sleeptou saam met my neem en my godsdienst hef soos dit vir my gemaklik is, jy is baie welkom om dit te doen. Ons in die gemeente is nog steeds net so lief vir jou. En ek sal vir jou aanhou bly preek tot jy luister of jy tot jy jou hart verhard en nie meer na my wil luister en of jy aan 'n kerk gaan soek. Maar hierdie woorde gaan nie verander vir jou nie. As jy jou lewe wil bou, mag jy het vir ewig verloor. En ek wil hê dit moet insak. As ek my lewe wil leef, dan dink ek aan woorde soos groot dwaalleraar Joel Osteen sê, live your best life now. Wie preek dit? Net Lucifer. Wat sê Christus? Sterwe aan jouself. In die wêreld hardloop hulle agter hulle aan, hulle skare is. Hulle kerke is vol, die geld vloei, die werk word gedoen, nie die werk nie. Maar ek sien 'n geskarrel van 5 dwaase meisies wat baie besig is met baie sinlose dinge. En nie een van ons reg vir die koms van die koning van die koning nie. Terwyl die ander hier sit, sterf aan hulle self. Gekyk het dan wat die koning wil hê, wat vir die koning nodig is, en ons voorberei daarop. 'n Lewe oorgewy en toegewy. Kruis is nie 'n maklike pad nie. Ons weet dit as ons net dit sê. Ons weet ons verwag dat dit nie 'n maklike pad gaan wees nie. Maar dis die pad wat die Here beloof. As jy dit wil bou, gaan jy dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor. En nie praat nie net van martelare hier nie. Natuurlik, geseend is die martelare, is die mees bevoorregte ding wat 'n gelowige kan oorkom, om te sterwe vir Christus fisies. In Openbaring sien ons hulle die ereplek in die hemel en ek beny hulle dit. Daar is geen groter eer as om vir hom fisies doodgemaak te word. Daai eer is vir ewig. Maar hier, hy praat hier in hierdie terme van, as jy hier my lewe opgee, my wil, my ideale, my dinge. Die disippels het van by geleentheid gevra, maar Here, toe almal loop, Waarheen sal ons gaan? U die een wat lewe gee. Wat gaan ons doen? Daar's vir my niks anders as u nie. Daar's 'n toewyding, 'n kommitment aan hom as persoon. Ek het niks anders en niemand anders wat ek wil dien agter wie ek wil aanstap as u en u alleen. U is my lewe. Dan die vraag, wat help dit as mense die hele wêreld as wins verkry? Onself verloor en te gronde gaan. Wat help dit ek is die grootste maghebber in die wêreld? Ek is die president van die sterkste land in die wêreld. Ek het weermagte onder my, mense bewe as ek praat. My is vir ewig verlore. Wat 'n sinlose bestaan. Dis iemand wat met oogklappe op lewe en hy dink net in 80 jaar in 'n 80 jaar bracket. Ons is gemaak vir ewigheid. En die dwaas belê in nou. Die wyse man belê in ewigheid. By wie ek 'n ewigheid gaan spandeer, so ek belê in 'n persoon. Ek belê in Christus. 'N Verhouding met hom. Wat help dit ek kry al hierdie dinge? Maar ek gaan verder en noem dit baie pertinent. Dan gaan ek kort daarby stil staan. Ek glo as by Lukas kom, dan kan ons nou 'n bietjie meer eksegeties na die deel kyk. Vers 26. Elkeen wat hom vir my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens kom wanneer hy kom, beklee met die heerlikheid van Christus, heerlikheid van die Vader en engele. As ek my skaam vir hom, hoekom praat? Hoekom gebruik hy praat as 'n voorbeeld hier? Iemand 'n idee? Wat sê die Bybel vir ons? Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. As 'n mond nie oorloop van Christus nie, is omdat die hart nie vol is daarvan nie. Dood eenvoudig. As kind van die Here, as ek saam met mense kuier, is dit goed om op te vang en te praat oor dit en dat en ons praat oor die weer en ons sien die koue aankom en hoe dit gaan sneeu die week en al rondom sulke dinge. Maar iewers langs die pad wil ek praat wat in my hart lewe. Ek wil praat oor Christus en wat hy doen. Want dis die lekker praat. En kinders van die Here wat by mekaar is, sal weet hoe lekker dit is. Dis waaroor ons praat, dis waar ons wil praat. Dit wat ek gelees het, wat die Here vir my gewys het, dit wat ek ervaar het en aan hom die glorie en al die dinge. Hy's op die punt van my hart. So as ek hier praat, nee, dan in die teksgedeelte is dood eenvoudig net. Ja, dit is nie vol van hom nie. Daarom is die mond nie, daarom die verskoning, hoe ek kan nie praat met mense. As jy vol van die Here is, kan jy help om te praat oor Christus nie. Al is jy vol hakel, want al is dit in jou eenvoudige taal. Maar ek kan nie anders doen nie. Al by jou en wat werklik belang is, ons mekaar die week het opgesê, ken Christus my. As ek by hom kom, goed so, goeie en getroue dienskneg. Aan hierdie dinge het ek jou gestel, maar jy was getrou daarin. Of die woorde wat die meisies moes hoor, ken julle nie, gaan weg af van my. Moet elke dag my kruis opneem en volg. Dood vir die wêreld. En dis 'n proses van meer en meer en meer. Ek is baie meer dood vir die wêreld nou as 20 jaar terug. Dit hoort so. En as goed wat my erger en my krop steek is toe. As goed wat my groter affront is toe. Dis deel van heiligmaking, ons gaan later daaroor praat ook net weer. Moet klaar maak. Ek moet nie net sterwe nie, ek moet ook najaag. Hebreërs 1 sê u het reg lief u haat die onreg. Die sterwe is die sterwe aan die vlees, die dinge van die vlees, die dinge van die wêreld, die sonde, dit wat vir God 'n affront is, dis die dinge waarna ek sterwe. Jy ek wil niks daarmee te doen hê nie. Maar ek het die reg lief. En ek begin 'n liefde kweek vir die die dinge van die Here, die plekke van die Here. Hy sê in hierdie gedeelte, as jy my wil volg. Nou. Baie prakties, waar is Jesus Christus nou? Hier. So as jy in jou bed lê, het ek hom gevolg. Waar twee of drie by mekaar kom, daar is ek self. Ongelukkig is dit nou nie waar van alle bijeenkomste van die Here nie, maar as jy in 'n bijeenkomst is, en ek kom agter, maar die Here is nie hier nie, verskoon jouself daar. As jy in 'n kerk sit en kom agter, maar die Here is nie hier nie, verskoon jouself daar, want jy mors jou tyd. Jy volg nie agter ander mense aan nie. Maar as ek weet die Here is hier, die Here is 'n ontmoeting, ons moet hier wees, dan sê ek in die dissipline daarvan, ek volg Christus, en waar is Christus op 'n sonoggend 9:00? Hy is hier, hy het beloof, hy is hier. Hoe kan ek op 'n ander plek wees? Dis prakties. Waar is hy vroeg môreoggend? Hy is in jou binnenkamer waar hy wag vir jou. Waar hy is, Here wys my waar hy is. Here wys my hierdie dag soos ek kom waar hy werk. Dat ek u kan herken as u besig is om iemand rondom my te werk. Ek wil dit graag raak sien, want dis waar u is en dis waar ek gaan betrokke raak en dis waar ek gaan werk. Blik vir die weg van die dinge van die wêreld of ek met die goed minder te doen nie. Julle sal agterkom, ons het net minder vriende. Vir Christen as jy meer vriende gehad dan sê jy is baie gelukkige ou, jy seker in die pot geval. Met net 'n spul Christene om jou. Die meerderheid van ons verloor familie en vriende. Hoekom? Want ons is te ernstig. Die standaard wat ons stel en die standaard wat ons verwag is te hoog. Dis normaal. Christus het dit gehad. Die disippels het gehad. Ons deel daaraan. Ons kan nie deel aan wat hulle voor lief is en waarvan hulle hou nie. Ons hou nie daarvan nie. Ek vind geen plesier daarin om te sit en lag oor vuil grappies en te brek oor hoe dronk jy gisteraand was nie. Teendeel. As jy by my kom bereik hoe dronk jy gestraand is, dan is my oor jy die grootste pateet geword onder die son. Ruggraatlose pateet. En ek kan jou nie meer jammer kry as dit nie. Want jy is ver verlore. Ek nie om as jy vandag in die kerk sit of selfs op kansel staan nie. Ons kan nie deel in die goed nie, ek wil dit nie. Ons hart is op 'n ander plek. Ek het gesterwe vir die goeds. Ek dink dis hoekom die kerk vandag in so swak posisie is. Die woord toleransie. Ons verdra sonde van die wêreld. Ons praat nie meer teen dit nie. Christene ook. Ek staan nie op, ek praat nie, ek getuig nie soos ek moet nie. Daarom het ons swak posisie is. Waar 'n bietjie sonde verdra en vertroetel word, kan die Heilige Gees nie vrylik beweeg nie. Ek wil jy met daai in diep in jou hart onderstreep. Dis 'n tema wat ek graag eendag werklik by wil stilstaan. Net 'n bietjie sonde verdra, net 'n bietjie sonde vertroetel. Dan is ek nie skoon en ek is nie rein nie. Toleransie is nie ons woord nie, toewyding is. Ek sluit af. Daar is ons kry the way to spiritual power and favor with God is to be willing to put away the weak compromises and the tempting evils to which we are so prone to cling. There is no Christian victory or blessing if you refuse to turn away from the thing that God hates. Sterwe elke dag. As die Heilige Gees ding in jou lewe vir jou wys, wat hy nie meer tevrede is, nie wil hê nie, dan sterwe ek daar. Heere, as u nie hiervan hou nie, dan is dit nie deel van my nie. En ek wil niks daarmee te doen nie. Dawid geskryf, Heere, ek haat u haters. Het is my so bietjie kras, ek is baie bang om so toe te gaan. Ek wil liever sê, Heere, haat, laat my haat dit wat u haat. Die dinge wat u haat. Meneer Geer, dat ek het ooit een bykie in my lewe sal vertoekom nie. Sluit af met die vraag, gaan jy bruikbaar wees? Wil jy bruikbaar wees? Wil ek omvolg? Dan moet ek sterwe myself. Dagelijks. en hom volg. Waar is u? Wat wil u? Maak my bruikbaar vandag. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie vir u duidelike pad, u duidelike woorde. Ons hoef nie te wonder waar ons staan, wat die pad is, wat dit behels nie. Ons hoor u stem en ons volg dit. Dis 'n stem wat volg die lewende God, die verlosser, die koning, in 'n lewende verhouding. Maar ek weet, Here, ek kan nie u volg as ek vol is van my eie dinge, my eie weer, my eie verstaan nie. Ek het nodig dat u my denke vernuwe en verander. U is die koning. U is die een wat die lewe in oorvloed gee. En ek weet dat my bruikbaarheid lê net in my afhanklikheid, in my sterwe. En ek bid dit vir elkeen van ons ook so. Dat ons weer opnuut op sal leer, sal oorgee en sal sterwe aan die dinge wat u nie in ons lewens wil hê nie. Ek gee en ek vra, Here, dat daar 'n stukkie sonde sal wees wat enige van ons nog staan en vashou en sal vertroetel nie. As daar verslawing is, dat ons dit sal prysgee en opgee, as is vir ons hoe moeilik. As daar misbruik is, daar onvergewensgesindheid is, as daar 'n welis is, en ons kan so aangaan. Nie 'n stukkie in my nie. U haat dit. Gee dat ek dit net so sal haat ook. Sal sien vir wat dit is, die dood wat dit is. U is waardig alles in my lewe. Ek verheerlik u naam. So.